lopullisuus, vanheneminen, nostalgia, kuolema. Näillä lähdetään.
Tiedätkö, me luultiin, Anna, että me lähdetään niin kuin, tai mä ajattelin, että no varmaan Annan kanssa, että kun tauon jälkeen nähdään, niin puhutaan vähän, että miten, mitä keloja niin kuin loman jälkeen ja onko levätty ja muuta. Mutta sitten tuleekin semmoinen ajatus, että herranjesta, että ne kelat, mitä lomalla lähti, vaikka loma oli hyvä, niin jotenkin päädytään niin kuin elämän rajallisuuteen. Mutta miten me tämä otsikoidaan? Ettei tästä tule liian niin kuin...
Suuri kuoleman pelkojakso. Olisiko tämä hyvä?
Lomilta lomps, takaisin sorvin ääreen.
Sä et ole enää mun kaveri. Back to school.
Back to elämän school.
Yes. Back to elämän school.
Se on.
Tämä on Perho ja Pääskysaari.
Yes.
Ja puhumme siis kepeistä kesäteemoista.
Perho ja Pääskysaari.
Perho ja Pääskysaari, palanneet kesälomilta. Kauanko pidit Anna lomaa?
No kuutisen viikkoa, vähän reilu. Mutta se oli osittain vähän semmoista yrittäjälomaa, jossa pikkusen käytän sanaa joutuu, vaikkei se, mä en koe sitä niin kuin sillä tavalla rasitteena. Mutta vähän joutuu katsoa sähköpostia, vähän tapaamisia siellä alkukesässä. Mutta kyllä mä aika hyvin pystyin sen 6 viikkoa jillaa.
Okei. Okay. Mulla oli niin kuin mä sanoisin, että mulla oli tavoitteena 5 viikkoa, mutta se varmaan oli todellisuudessa semmoinen 4,5 viikkoa. Ja silloin mä en tehnyt mitään. Mä en katsonut edes niitä meilejä enkä mitään, mutta se ehkä just se 5 viikkoa meni siihen, että kun itsekin on yrittäjä, niin sit piti hoitaa tietyt kirjanpitojutut ja muut pois. Mutta onks loma sulle, Anna, pyhä? Eli soviks sä sinne vaikkapa, pidätkö sä silti, että sä oot niin kuin lomalla ollut 5 viikkoa, jos sulla on siellä välissä yksi keikka, yksi puhekeikka tai yksi valmennus tai jotain? Sovit sä sinne mitään?
Suomi Areena-tapahtumaan on sopinut vuosittain muutaman tämmöisen, on siis ollut vetämässä tämmöisiä paneeleja. Nyt pohdin sitä, että teenkö ensi kesänä enää sitäkään. Ei se mua niin kuin, tai mä väitän itselleni ja muille, että ei se niin paljon häiritse, mutta kyllä se vähän häiritsee. Että kyllä se tavallaan on yhdessä mielessä pyhää, että sen takia kai tässä niin kuin väännetään, että sitten sillä olisi kunnon kontrasti, mikä liittyykin tähän aiheeseen. Mä väitän, että vain kontrasti tekee elämästä elämisen arvosta.
Joo. Tässä on nyt mennyt semmoinen reilu kuukausi, kun meidän noi ekan kauden, voiko sanoa, että ekan kauden?
Voi.
Perho ja Pääskysaari, ensimmäisen podcast-kauden, siis ensimmäiset 11 jaksoa on olleet pihalla. Ja vaikka me ollaan lomailtu, niin mä huomaan, että kyllä mun silmä on silti vähän vilkuillut, että minkälaista palautetta me on saatu meidän podcastista. Ja aivan fantastista palautetta. Ja ajattelin, että kun täällä on ihan siis, täällä on vissejä pointteja, ei pelkkää niin kuin leijailua ja sitten täällä on muutama kysymys, niin mä ajattelin, Anna, että mä luen näitä tässä.
Jes, anna mennä.
Tämä lämmitti todella mun mieltä. Olen kuunnellut teidän podcastia nyt tässä jo jonkun aikaa ja se on Caps Lockilla niin hyvä. Aiheet puhuttelee ja teidän viisaat kommentit ja kokemus todella antaa vahvistusta omille näkemyksille ja pohdinnoille. Lopetin just rahajakson kuuntelemisen. Siinä meni vähän pidempään, koska aihe oli niin ahdistava. Mutta lopulta ajattelin, että tämä pitää kuunnella aina välillä, kun alkaa rahahommat stressaamaan, toisin sanoen pelkoja päin.
Täydellinen palaute.
Eikö se ole?
On ja osuu ja uppoo myöskin sen takia, että nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin mehän tehtiin se jakso 2 otteeseen.
Se on ainoa jakso, joka me on tehty 2 otteeseen.
Koska se pelotti meitäkin. Se tuntui hirveän vaikealta. Edelleen mä oon sitä mieltä, että se oli hankalin jakso, mikä ollaan tähän mennessä tehty.
Kyllä. Ja tämä palaute perusteli sen, että siksi se oli niin helvetin tärkeä, että se tehtiin.
Yes.
Se oli myös mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeää, mutta nyt mulla tuli semmoinen olo, että kiitos tästä palautteesta. Tämä perusteli sen, että kannattaa tarttua johonkin aiheeseen, jota kyllä aika pitkään kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa. Hyvä. Sitten on tullut tämmöinen Anita Stuart Instagramissa laittoi, että olen saanut paljon mielenkiintoisia vinkkejä esimerkiksi luovuusjaksossa. Mä jäi Anna kiinnostaa, että annetaanko me tässä niin jotain ihan konkreettisia vinkkejä?
Kyllä, täältä Leelion lepotuolista.
Mulla ei ole minkäännäköistä käryä, että me ollaan annettu jotain vinkkejä siinä, mutta siis hyvä, hyvä jos näin on. Ja sitten oli, että FOMO oli kuin omasta elämästä, olen siitä rohkaistuneena vähentänyt FASEn käyttöä radikaalisti. Suurkiitokset.
Erittäin hyvä ja siinä mielessä tuttu palaute, että tuossa kesän aikana, kun kävin vaikkapa festareilla, jossa juttelin paljon kuule ihan vieraitten ihmisten kanssa.
Mitä sulle on tapahtunut?
No
kuka
niin.
Olet?
Olin humalassa.
Ja tarvitsin rahaa.
Kyllä. Suostuin juttelemaan. Minulla oli oma jutteluteltta siellä. No ei vaan. Mutta tosi moni tuli kiittämään podcastista ja mä väittäisin, että suurin osa heistä kommentoi juuri tätä FOMO-jaksoa ja ne niin kuin vähän fanitti sua, mikä tietysti vähän harmitti mua.
Ei kerro vaan. Lisää, Anna.
Joo. Tai siis kommentoivat sitä, että kiitos, että he on itse miettineet pitkän aikaa, tai moni oli miettinyt sitä, että pitäisikö sieltä FASEsta lähteä ja pitäisikö vähentää somen käyttöä ja mua pelottaa ja muuta, ja kertoivat saaneensa potkua sun valistavasta esimerkistä.
Joo. Ja mä sain myös sellaisen suoran palautteen yhdeltä miespuoliselta kaveriltani, joka on niin sanotusti born on the internet, eli vähän tuosta nuorempaa ikäpolvea. Ja, niin hän sanoi ihan rehellisesti, että kun mä näin, että Perho ja Pääskysaari on ottanut aiheeksi FOMOn, että mitäs helkkaria ja uutta ne voi siitä niin kulahtaneesta aiheesta enää sanoa. Mm. Ja sitten tämä tyyppi sanoi, että kesken lähetyksen päädyin deletoimaan Twitter-tilini.
Wow.
Ja no niin, no en mä tiedä, onko se wow. Musta se on wow, että joku ajatus tai oivallus tai joku reaktio johtaa toimintaan arjessa. Mm. Se on musta
sitä
wow.
Just.
Mä en ota nyt kantaa, niin just. Mä en ota kantaa se, että kaikkien pitäisi tuota niiden kaikki sometilit ja tulee itselläkin vähän sille, oho, mitäs mä oon sanonut, jos tää päätyy niin kuin tähän näin. Mutta se on wow, että se ei vaan jää niin kuin harkinnan tasolla.
Todella. Oota hetki, mä heitin mun kännykän roskiin.
You wish, että voisit.
Hei, pakko kysyä sinulta myös yksi kysymys vielä, tai jonka eräs henkilö esitti minulle ja sanoi, että niin, eikö se Pääskysaari muka oikeasti käytä somea ja onko se siis oikeasti silti ihan onnellinen? Ja minä vakuuttelin, että ei käytä ja ihan tyytyväiseltä ihmiseltä vaikuttaa.
Toi on musta mahtava.
Joo.
Että onko ihan oikeasti mahdollista tänä päivänä, että näin on. Mutta mä lähetän hänelle terveiset, että et ole ainoa, vaan mä vieläkin ihan niin kuin tutuille tai työkavereillekin joudun välillä vastaamaan siihen, että no ikävöitkö. Ikävöitkö. Joo. Facebookia tai muuta. Ja mä voin sanoa niin syvältä välilihastani, että en kaipaa sitä mihinkään, en Joo. käytä mihinkään, en ole millään niin kuin piilonimellä Twitterissä enkä Facebookissa, mutta kuten sanoin meidän FOMO-jaksossa, mulla on privaatti Instagram-tili, jossa päivitän lähinnä niin kuin äidilleni ja tyttärelleni kuvia ruoka-annoksista. Niin tähän mä sitä käytän, mutta
Joo.
Kyllä, ja olen tämän asian suhteen erittäin tyytyväinen. Mutta sitten Anna, me ollaan otettu semmoinen ihme linja, huomasin tuossa ensimmäisen tuotantokauden lopussa, että me mentiin esimerkiksi tässä suuressa kirjallisuusjaksossa lupailemaan erinäisiä asioita kesästä.
Ja mennään eteenpäin.
Ei mennä vielä, koska muistatko Anna sellaisen keskustelun, että me luvattiin, että me tartutaan johonkin tällaisiin niin kuin ikuisuusprojekteihin ja nyt puhutaan kirjoista. Ja mä sanoin, että mä oon sinuhen aloittanut useampaan kertaan ja en ole lukenut loppuun. Ja mä sanoin, että mä otan tämän kesällä agendalle. Ja mä bongasin tällaisen kysymyksen Instagramista orsmo1402. Laittoi, että odotan ja toivon, että syksyn aikana kerrotte, miten sinuhen kanssa kävi. Itsehän olen aloittanut myös useamman kerran. Tee epyktiläinen. Aina hauska.
Joo.
Joo. Ja no. Mitä sä Anna lupasit lukea?
Tämmöisen Valonkantajat-nimisen niin 700-sivuisen Pulitzer-palkitun e-boksen, joka on hyvä kirja, mutta tota, valtavan raskas soutuista tekstiä.
No, mites soutamiset sujuu kesällä?
Noin 14 jaardia, eli sivua olen päässyt eteenpäin. Siis reippaasti alle 50 sivua. Mä oon lukenut tosi paljon, mutta mä niin kun harrastin alkukesästä sitä, että mä luen tän ja tän niin kun ensin tästä nopee. Ja siellä se jörmittää edelleen mun yöpöydällä, sykkii semmoista syyllistävää energiaa. Mutta seurataan sen etenemistä tässä tämän sarjan kehittymisen myötä.
Hyvät Perhoet Pääskysaari-podcastin kuuntelijat, niin huomaatteko, miten paljon me merkitään rouva Perholle? Eli Perho menee ja lupaa, että hän aikoo lukea sen kesällä, eikä minkään näköisiä oman tunnon tuskia eikä syyllisyyttä ole siitä, että ei ole lukenut. Sillä nimittäin mä oon viettänyt kesäni Mika Valtarin, sinuhe egyptiläinen, seurassa. Mä en ole vielä lopussa. Mä en ole päässyt loppuun vielä, mutta mulla on ollut fantastinen luku kesä, koska sehän on mieletön kirja. Mm. Sehän on mieletön kokoelma, mitä niin kuin herkullisimpia tarinoita. Sehän on musta ihan kuin joku kansallis-eepos.
Joo, tai jopa semmoinen niin kuin inhimillisyyden eepos. Et mun mielestä se on kuvaus siitä, että mikä olento ihminen on.
Kyllä, ja nämä puolet siinä yhdistyy todella. Ja mä sanon nyt nimimerkille epyktiläinen, niin mä aloitin niin, että kun mä ensimmäinen ajomatka Helsingistä mökille, meidän mökille ajaa 2 tuntia, niin mä äänikirjan laitoin. Kun mulla on käynyt se, että mä oon lukenut sitä 15 sivua, 25 sivua ja sitä aina lopettanut, niin mä ajattelin, että nyt mä ajan 2 tuntia autossa ja Lars Svedberg saa hoitaa niin kuin lukemisen ja hänen rauhoittava ääni autoradiosta, niin se imasi jo sen 2 tunnin aikana sinuhen mut mukaansa. Ja mä oon tehnyt niin, että mä oon vaihdellut pitkin kesää. Että jossain tilanteessa, kun mä tiskaan mökillä, niin mulla on äänikirja ja luurit korvilla ja sit mulla on se paperiversio. Kun mä käyn nukkumaan, niin mä luen sitä. Se on ihana.
Onnittelut.
Kiitos. Milloin sä aiot lukea?
No, jos joka päivä lukisi vaikka 20 riviä, niin katsotaan.
Jaardi kerrallaan.
Jumalauta, kun mä oon sen lukenut, niin me puhutaan siitä 4 jaksoa ihmiskuvasta 1700-luvun Uudessa-Seelannissa.
Vain siinä tapauksessa, jos mä saan puhua sinuhesta ja siitä, miten muuten se siellä on aika rajuja juttuja, niin kun se ei kaikilta osin ole kestänyt aikaa ja se tarkoittaa myös niin kuin sanavalintoja, että siellä niin sanottu N-word, N-sana, jota ei saa ääneen sanoa, niin sehän siellä viljellään.
Oho.
Naiskuva on on mitä on ja ajetta mua naurattaa, kun kaikkia koko ajan hakataan kepillä.
Joo, ja sitten kuinka paljon ne dokaa ihan koko ajan.
Ne on ihan kännissä ja ne vaan hakkaa toisiaan kepillä ja puhe on vain surinaa, kärpästen surinaa korvissa.
Kyllä. Sellainen on ihminen. Ja
piste.
Joo. Mut hei, kiitos. Mulla on todella lämmin mieli siitä, että kuinka paljon meidän pikkuohjelma on saanut jo ekan seasonin jälkeen palautetta. Ja lähettäkää sitä tuolta Instan kautta, se on varmaan se paras tie.
Meillä on tili, jossa me ei ole kauhean aktiivisia, mutta me luvataan tsempata.
Joo, mäkin voin luvata. Mutta siis, Back to Elämän School on meidän työotsikko tänään ja tähän lähti siitä, kun me tavattiin kesälomien päättyessä ja vaihdettiin siinä kuulumisia vähän, että mikä fiilis ja mitä teitte lomalla ja muuta. Ja aika nopeasti se keskustelu sai jotenkin valtavan tummia sävyjä.
Se oli Anna mulle tosi suuri yllätys, koska mä koin, että sulla on ollut hyvä loma. Sä oot levännyt ja mulla oli ihana loma. Mä pidän itseään, että mä oon tosi hyvä lomailemaan ja ottamaan rennosti ja mä oon siitä kiitollisessa tilanteessa, että mä voin oikeasti totaalisesti vetää töpselit irti seinästä ja lukea ja lojua ja grillata nahkaa ja parsakaalia. Niin mua yllätti se ja se oli myös lohdullista, että mä en ollut yksin niiden mun ajatusten kanssa, koska mä huomasin, mä aloin Anna sulle kertoa, että esimerkiksi miten mulla tuli niin kun uniin hirvittävän synkkiä ajatuksia. Ja ne ei ollut mitään semmoista, että mä olisin stressannut ja tiedätkö, herännyt niin kuin jotenkin puristaen rystyset valkoisena niin kuin lakanaa. Ja että ne olisi ollut jotain konkreettisia asioita. Vaan mun unet otti niin kuin todella synkät suunnat.
Voitko vähän kuvailla, että minkä tyyppisiä teemoja?
Semmoisia teemoja, että aamulla kun mä herään, mulla on aivan järkyttävä menettämisen pelko. Mulla on hirveä menettämisen pelko niin kuin mun perhettä kohtaan tai mun lapsia kohtaan tai mun miestä kohtaan, jotka on ollut niin kuin siinä just ne viimeiset päivät ja viikot, kun ollaan lomalla. Niin me ollaan koko aika yhdessä.
Niin ihan fyysisesti.
Ihan fyysisesti yhdessä, hyvin niin. Lähekkäin. Joo. Ja meillä on pieni mökki. Me ollaan oikeasti tosi lähekkäin.
Joo.
Ja tässä ei ole mun mielestä logiikkaa. Kun mä ajattelen, että silloin kun on arki ja on kaikilla menot ja kiireet ja harrastukset ja velvollisuudet ja aikataulut ja on iso koti, missä ollaan, niin kaikkihan on koko aika levällään. Niin silloinhan se pitäisi tulla se ikävä ja se niin kuin hätä siitä, että mitä jos kaikki niin kuin meneekin ja näin. Mutta mulla se tuli silloin, kun ollaan oltu tosi tiiviisti yhdessä.
Joo, kyllä mä vähän pääsen tuohon kiinni, vaikka kieltämättä toi on niin kuin yhdessä mielessä on vähän epäloogista. Mutta ehkä siinä on sitten se, että kun ei ole sitä arjen kiirettä kaikilla ja niitä tehtäviä ja velvollisuuksia, niin sehän aina kasvaa, mihin sä kiinnität huomioon.
Mm.
Ja sitten kun siinä ollaan aika iholla ja lähellä ja tulee se semmoinen perhe, mitähän se niin kuin on, että ne siteet taas joksikin aikaa tiivistyy. Ehkä vähän samanlaisiksi, mitä ne oli silloin, kun lapset on vaikka pieniä, kun nuhjataan väkisinkin yhdessä koko ajan, niin ehkä se jotenkin nousee mielessä pintaan. Ja sitten kun on loma, sä et ehkä niin paljon ajattele kaikkea muuta, niin mä tiedän, korostuuko se sitten jotenkin sen perheen ja niiden läheisten merkitys?
Mä uskon, että se on että kun on aikaa miettiä ja mieli on tyhjä ja pysähtyy, niin sitten tällaiset ajatukset pääsee pintaan. Ja tosta mä ehkä haluan jatkaa vähän myöhemmin, mutta mä haluan kysyä sulta, että millaisia tummia sävyjä sulla lävähti lärviin?
Kyllä se tunnelma on melkein se, että ne lävähtää poikittain hanuriin, koska siis tämäkin on jotenkin paradoksaalista. Mulla oli myös ihana kesäloma ja kaikki asiat ovat siis oikein hyvin, mutta lomien päättyminen ja kesän päättyminen on mulle aina vuodessa kaikkein vaikein ajanjakso sen takia, että se konkretisoi mulle ajankulkua. Ja kun se kesä päättyy, niin sitten tulee se fiilis, että no niin, että taas yksi mun elämän kesistä, että se on nyt ohi. Mulle ei niinku uusi vuosi ei merkkaa mitään, vaan tämä on se todellinen uusi vuosi.
Tämä yhdistää meitä. Mä oon samaa mieltä. Mä kuulun niihin ihmisiin, jolle niin kun syksy on uuden alku.
Joo.
Ei vuosiluvun vaihtuminen. Okei, no miten tämä konkretisoituu sulla, se, että se syksy on uuden alku? Mitä tapahtuu? Muuta kuin, että noita keloja tulee, mutta miten se näkyy sitten sun arjessa?
Se näkyy sillä tavalla, että sitten semmoinen yksi piirre, joka liittyy tähän syndroomaan, on se, että kun se loma alkaa lähestyä loppuaan, kun mä tiedän, että vääjäämättömästi nyt ne päivät käyvät vähiin sekä lomalla että elämässä.
Niin. Tässäpä se linkki on nyt tähän suuriin kysymyksiin, elämän rajallisuuteen. Niin,
niin sitten mulla on semmoinen mielikuva itsestäni, että mulla oli pienenä semmoinen lelu, semmoinen lennokki, jossa oli semmoinen propeli, mihin oli viritetty kuminauha ja sitten se väännettiin silleen tiukalle ja sitten se päästi. Niin musta tuntuu aina, että se kuminauha, että sitten mä oon niinku käärinyt sen äärimmäisen kireelle, että mä oon kerännyt supervoimia ja foidoing, sitten lähdetään in your face painamaan sitä syksyä. Että siihen toisaalta liittyy myöskin semmoista innostusta ja iloa siitä, että pääsee tekemään töitä, koska olen etuoikeutettu siinä, että mä rakastan mun työtä, mutta samaan aikaan sitten joku niin kuin haraa vastaan ja huutaa siellä, että niin kuin vastaranta näkyy jo, että apua, teekö mä oikeita asioita ja valintoja ja käytänkö aikaani oikein.
Okei, koska mä yritän tuossa niin kuin palauttaa omia tunnelmiani ja mä ehkä on vähän niin kuin kallellaan toiseen suuntaan, koska mulla on vähän semmoinen niin kuin, mä en tunnista sellaista sanaa, tämmöistä on kuullut hoettavan kuin joku lomaltapaluustressi. Mm. Mulla on vähän semmoinen niin kuin loman päättymishaikeus.
Joo, haikeus näyttelee suurta osaa myös minun elämässä.
Ja sitten meillä oli tämmöinen tilanne, että kun siinä loma oli loppumassa, niin rakas aviomieheni silleen vähän niin kuin venyttelee jäseniä ja lihaksia ja silleen, että oho, nythän onkin ihan kiva palata kaupunkiin ja kääriä tässä hihat chup, ja ryhtyä chup hommiin, chup chup. Niin samaan aikaan mä oon silleen, aijaa, musta olisi kiva vielä lojua ja lukea. Jolloin mä tajun, että on ihmisiä, jotka lepää ja lomailee kerätäkseen voimia, jotta ne voi mennä tekemään töitä.
Yes.
Kun minä olen ihminen, joka tekee aina välillä jotain vain oikeastaan siksi, että sen jälkeen voi hyvällä omalla tunnolla niin kuin levätä ja lomailla. Tässä on tämmöinen, niin kuin, ymmärrätkö tällainen?
Ymmärrän, niin, joo, ymmärrän hyvin ja toi on hyvin kuvailtu.
Mutta mä palaan vielä siihen niin kuin haikeuteen siitä loman päättymisestä, niin sinne, sille ei ole, niin kuin, sinne ei ole kauheasti järkeä, koska mäkin pidän työstäni ja töistäni. Samaan aikaan siihen tulee niin, niin suuret odotukset ja lataukset siihen lomaan. Ja jos mä vielä, niin kuin sinäkin, ollaan ihmisiä, että mä ajatellaan, että sit se, nyt se tämä vuosi oli tässä.
Yes.
Ja sitten se lähtee tästä. Ootko huomannut aina sellaista, että tämä pahenisi vuosi vuodelta?
Joo, siis oikein todella.
Mihin helvettiin se liittyy?
Kyllä se varmasti liittyy ikään. Siihen, että alkaa niin kuin oikeasti tajuta sen, että se vastaranta on olemassa. Se niin kuin aavistuksenomaisesti siintää horisontissa. Jalat ei tapaa pohjaa, mutta mä tiedän, että se pohja on olemassa.
Ai herranjestä. Näin se varmaan on. Ja yksi semmoinen aihe, mitä mä yritän niin kuin välttää omassa elämässä, on se, että mä jotenkin hokisin omaa ikääni tai ikääntymistä, vanhenemista. Mä en pelkää, mä en pode mitään ikäkriisejä enkä muita. Mutta nyt jos mä oon ihan rehellinen, kun sä sanot sen noin, niin se varmaan sen takia syvenee ja tavallaan pahenee se haikeus. Sen takia, että ne vuodet menee kiihtyvämmällä. Niin kuin tahdilla ja syklillä, sehän on ihan todettu, että näin ihminen ikääntyessään kokee, että se ajankulku kiihtyy, kun lapsenahan ne kesät ja lomat kesti ikuisuuden.
Joo.
Ja kaikki kokemukset oli uusia ja muuta. Niin onhan siinä se ajatus nyt, että mehän ollaan, Anna, puolimatkan krouvissa.
Niin, kyllä. Mä oon ajatellut ton täsmälleen saman kelan ja sitten kun menin siitä vielä syvemmälle niin kuin pengoin sitä tunnetta, niin sehän on siis kuoleman pelkoa, joka varmaan jollakin tavalla määrittää jokaisen ihmisen elämää. Tai sen olisi ehkä jopa hyvä määrittää.
Siinäkin on varmaan vähän tämä riippuu, että mitä sanoja käyttää ja mitä sanat kenellekin merkitsee. Että sitten mä väitän, että aika moni, ja mä en esimerkiksi suostuisi sanoa, että se on niin kuin, mä en käytä sanaa kuoleman pelko, vaan ehkä se elämän rajallisuuden
niin
läsnäolo, niin kuin näin. Ja sitten mä huomaan, mulla ei ole voimakkaana ikääntymisen ja vanhenemisen pelkoa, mutta mä tiedän, että mun lähipiirissä on ihmisiä, joilla on niin kuin vanhenemisen pelko ja ikääntymisen pelko. Mutta Anna, ootko sä semmoinen niin kuin ihminen, että mietitkö sä sellaista, että nyt jos koskaan. Nyt mun täytyy tehdä näitä asioita, koska kohta voi olla liian myöhäistä. Tai että mitä mä vielä elämältä haluan, että nyt aikaa on rajallisesti.
Yes, jos mulla olisi tatuointi, niin toi voisi melkein olla yksi niistä. Että jos sä jotain haluat, niin se tarvii tehdä nyt, koska muuten voi olla liian myöhäistä. Ja mä muistan semmoisen ihan Technicolor-väreissä semmoisen hetken, kun mä olin 16-vuotias ja mä katoin ensimmäistä kertaa Yellow Submarine-elokuvan, piirretyn Beatles-elokuvan. Ja siinä piirretyssä on tämmöinen hahmo kuin, onko se nyt Blue Man, semmoinen niin kuin animaatiokaraktääri. Ja se on tämmöinen hyperaktiivinen. Se ilmestyy aina välillä sen tarinan kuluessa siihen näyttämölle jotenkin. Ja se hokee tämmöistä lausetta, että so much to do, so little time.
Joo.
Ja se menee semmoisessa käytävässä, missä aukeaa ovia joka suuntaan ja availee niitä ja kaikissa on tarjolla jotain kiinnostavia mahdollisuuksia. Ja kun mä kuulin sen sanovan, niin se kolahti, siis se resonoi aivan täysillä mussa, koska mä ajattelin, että just näin, että aikaa on tosi vähän jäljellä. Mä olin silloin 16.
Oikeesti?
Kyllä.
Mä veikkaan, että mä en tiedä, että olisi mä nähnyt sitä koko elokuvaa, ehkä vaan pätkiä sieltä täältä. Voi olla, että on nähnyt, ei ole resonoinut missään. Mä en niin kuin ajattele ikinä noin. Tai no hei, jos mä oon ihan rehellinen, niin on yksi asia, jossa en ajattele noin, että nyt se on tehtävä, jos sen meinaa tehdä. Mutta että yksi asia tässä maailmassa ja mun elämässä on sellainen, joka on tuonut sen ajateltavaksi, että nyt on joku ajanjakso päättynyt ja sen jälkeen se asia ei ole enää mahdollinen ja se on lasten hankkiminen. Eli sekin liittyy tähän ikään. Niin kuin mä en tiedä, haluaisin mä siitä nyt sen syvemmin puhua, mutta se on semmoinen, että vaikka yrittäisi elää niin kuin ikä olisi vain numeroita ja vain asennekysymys, niin onhan sitten meidän keho ja biologia määrittää asioita. Tämähän on esimerkiksi asia, jota miesten ei tarvitse miettiä, mutta naisella se tulee eteen. Eli enää ei kysytä, että haluanko vai enkö halua, vaan onko se mahdollista vai eikö se ole mahdollista.
Voi adoptoida.
Niin, keinojahan on, niin. Mutta tarkoitan vaan, että tämä on oikeastaan semmoinen ainoa asia, jossa mä oon ajatellut, että no se juna meni jo. Mutta mä en ajattele muuten ikinä noin, että nyt jos mä haluan vielä tämän, niin nyt se täytyy tehdä.
Okei, mä en ehkä niinkään ajattele sitä sen iän näkökulmasta, että
no et varmaan, jos sä 16-vuotiaanakin ajattelit, niin.
Niin, aivan.
Niin.
Vaan enemmänkin niin, että ylipäätään vaan, että on niin kuin hirveän vähän aikaa ja kohta olen jo haudassa jotenkin, että mä en ajattele, että mä oon tämän ikäinen, joten nyt pitää, vaan mä ylipäätään ajattelen, että aika on ihan valtavan niukka resurssi. Että se on niin arvokasta ja niin semmoista, no ainutkertaista niin kuin se tavallaan onkin. Meidän elämässä on keskimäärin 30 660 vuorokautta. Se on ihan helvetin vähän, varsinkin jos siitä alkaa miinustella omaa 100-vuotisikäänsä. Niin kato, tästä täytyy nyt miettiä ja nyt mun pulssi nousee, mulla on sykemittari, jes.
Tämä on musta ihan älyttömän kiinnostavaa, koska mä en ajattele. Aika. Jos mä en ajattele niin. Ikää, niin mä en ajattele myöskään aikaa ja sen rajallisuutta.
Hei, arvaa mitä mun tulee mieleen. Ja no. mä todella sanon tämän niin kuin hyvällä.
Niin, sä sanot, että itse asiassa kun et sä ajattele yhtään mitään.
Ei, vaan mulle tulee nousee mielikuva, siis ihan tämmöinen visuaalinen kuva yhdestä Edelfeltin taulusta, jossa on semmoinen ihana nainen, joka näyttää siltä, että hän todella nauttii elämästä. Mun sivistys ei riitä siihen, että mä muistaisin sen taulun nimen. Ja. Mulle tulee niin kuin sellainen ihana mielikuva susta. Sinä, sohva. Ja semmoinen niin kuin elämän rakastaminen sellaisena kuin se on, eikä aina jonkun jahtaaminen, että seuraavan kulman takana sitten.
Niin, mutta joo, kiitos tästä ja samastun tohon ja ehkä noin mä ajattelen. Mutta sitten kun mä niin kuin tapaan, sä et ole ainoa siis mun kaveripiirissä, ystäväpiirissä, kuka ajattelee. Meillä on esimerkiksi yksi yhteinen ystävä, jonka suusta ihan samankaltaisia lauseita on kuullut kuin mitä sulta tulee. Niin kyllä mulla aina tulee sitten, kun mä kuuntelen tollaista puhetta, niin mulla tulee semmoista, että vittu haaskaaks mä tämän? Niin kuin, että mitä kaikkea mä voisin saada aikaiseksi? Tai pitäisikö mun saada enemmän aikaiseksi? Tai onko mä joku niin kuin epäkiitollinen paskiainen, kun mä en koko aika niin kuin yritä ihan täysin? Ja tohan siinä myöskin se toinen niin. Puoli. Että pitäisikö mun yrittää vähän enemmän tai haluta vähän enemmän tai tehdä vähän enemmän? Niin sit mä voisin niin kuin sanoa, että mä oon ainakin kattonut, että mihin nämä paukut riittää.
Mun mielestä toi on vaarallista puhetta.
Okei.
Sen takia, siis mä perustelen sitä sillä, että kun mun mielestä sä oot ihminen, joka tunnet itsesi aika hyvin. Ja toi kuulostaa heti siltä, että olisi olemassa joku semmoinen tavallaan standardi.
Totta.
Että ihmisen pitää suorittaa X määrää ollakseen kunnollinen tai että silloin sä et ole tuhlari tai muuta. Että mulla sitten taas Mä en ehkä niinkään itse ajattele niin, mutta aina välillä törmään siihen kysymykseen, että vähän, ainakin rivien välissä vähän niin kuin, että mites sit ne asiat, jotka on oikeasti tärkeitä,
niin.
Kuten, en mä tiedä.
Tai niin, siis,
että
niin
et miksi aina ajatellaan, ja tämä liittyy mun mielestä sitten taas tähän lomaltapaluustressikeskusteluun, että miksi aina ajatellaan niin, että vaikkapa työ ei olisi jotenkin oikeaa elämää.
Niin.
Mulle se on elämää ihan täysillä siinä, missä muutkin asiat, kuten perhe tai joku möllötys ja sen niin. Miettiminen, että mikä on puun tarkoitus.
Kuvailit juuri koko kesälomani. Mutta hei, Anna, palataan vielä siihen, kun me jäätiin miettimään sitä, että ollaanko me podettu kuoleman pelkoa vai mitä haikeutta me ollaan podettu. Mutta sä sanoit, että olisi jopa ihan hyvä elää pienessä kuolemanpelossa.
Mitä soija päällä koko ajan. Eikö tässä käy kuilittää tuossa suojatien?
Kuoleman pelko on viisauden alku. No mitä tarkoitit sillä? Koska mä ajattelen samoin.
Niin. No mä ajattelen siis juurikin oikeastaan sitä, että sen rajallisuuden tiedostaminen ehkä toimii semmoisena doping-aineena, että oikeasti sitten toteuttaisi niitä unelmiaan vaikkapa, mistä ollaan puhuttukin, että ymmärtää sen, että älä pistä niitä ainakaan mihinkään ikuiseen odotushuoneeseen, niitä asioita ja arvoja, joita sitten haluat toteuttaa. Ja mä nimenomaan en tarkoita sitä, että tässä täytyy nyt kaikkien lähteä kiipeämään jonnekin Kilimantsaarolle tai perustaa startuppi tai juosta maratoni, vaan että tutkin niitä halujasi ja ala toteuttaa niitä nyt, koska loppumattomiin me ei täällä olla, vaikka me siinä illuusiossa elämmekin.
Juuri näin. Ja just se, että on edes miettinyt, on pysähtynyt miettimään, mitä ne on. Ja jos se on vaan se puun tuijottaminen tai sohvalla makaaminen, niin by all means.
Niin, ei jos siinä mitään,
jos se on sun valinta, niin näin. Mutta että sen ymmärtää, että se täytyy miettiä ja sen mukaan täytyy alkaa elää, koska koskaan ei tiedä, mitä käy, mitä tapahtuu. Silloin puhutaan tällaista, että eletään kuolemasta käsin.
Wow.
Että elämä niin kuin kuolemasta käsin on vasta elämisen arvosta. Mutta siihenkin sisältyy semmoinen, mulla on onni työskennellä muidenkin viisaiden ihmisten kanssa kuin Anna Perhon kanssa. Itse mä toivon, että mä sanon mitään sellaista, mitä Hotakaisen Kari, suuresti arvostamani kollega ja kirjailija, on sanonut. Mutta Karin kanssa ollaan puhuttu välillä siitä. Tiedätkö, että siihenkin liittyy semmoista mystiikkaa, esimerkiksi ihmiset, jotka ovat käyneet lähellä kuolemaa, että heillä olisi nyt sitten se todellinen tieto, että miten tässä eletään. Ja vasta sen jälkeen sä tiedät, miten eletään. Ja että heillä olisi joku, niin kuin, tiedätkö, vähän semmoista niin kuin glorifiointia.
Jo,
kyllä,
joo,
kyllä. Ja sitten, no Karillahan on kokemusta siitä.
Totta.
Ja Kari on kirjoittanut muuten tästä myös niin kuin luonnonlakikirjassa, et en mä nyt varmaan ihan puhu sellaista, mitä hän ei haluaisi, että mä puhun tässä. Niin siinähän luonnonlakikirjassa on myös mies, joka loukkaantuu pahasti ja päätyy sairaalahoitoon, eikö
olekin
näin?
Joo, muistan, että kirja alkaa lauseella katso taivasta.
Kyllä. Apua menee vieläkin,
niin
kylmät
menee.
Väreet.
Joo.
Niin siinä muistatko Anna, niin siinä niin kuin käydään se läpi, että onhan se varmaan hetken aikaa se tajuntaan, kun iskeytyy, että olisi voinut käydä toisin tai kävin lähellä ja nyt mä oon tässä ja niin kuin tavallaan näen sen taivaan tai
joo.
Muuta. Niin varmaan se on joku reaktio ja joku aika, mutta ei mene montaa päivää, montaa viikkoa, montaa kuukautta, kun jo taas valittaa räntäsateesta ja niin kuin tavallaan palaa siihen samaan rullaan ja kelaan ja niin se mua puhuttelee se suuresti, että mä niin kuin samaan aikaan, kun mä ymmärrän, että se rajallisuus pitää hyväksyä, niin mä en jotenkin halua ajatella, että pitäisi kokea jotakin niin dramaattista ja sitten vasta ymmärtää, että miten arvokasta elämä on.
Joo, kyllä mä pääsen tohon kiinni. Enkä mäkään nyt ehkä ihan sitä tarkoita, että tässä pitäisi jatkuvasti ajatella, että kohta mä kuolen, joten nyt nyt niin kuin elämästä värit irti. Niin. Tai että et se on kohtuuton vaatimus. Et siksi mä en esimerkiksi tykkää oikein sellaisesta hokemasta, tästä on useita eri variaatioita, että et elä jokainen päivä kuin se olisi sun viimeinen. Niinpä. Mä ymmärrän toki, mihin sillä pyritään, mutta se on aika niin kuin kova vaatimus. Se on vähän sama, että et saa enää koskaan ottaa jälkiruokaa. Mm. Että kyllä tässä nyt mun mielestä vähän saa niitä niin kuin mitään sanomattomia tiistaipäiviäkin viettää, kunhan se ei jää päälle.
No siitähän tästä päästään myöskin siihen keskusteluun, että Anna, mitä toi oikeasti tarkoittaa toi elä jokainen päivä, kuin se olisi sun viimeinen, koska sillähän mun mielestä tämmöisessä niin kuin yleisessä keskustelukulttuurissa tarkoitetaan just, että älä jää riitoihin ja sano, että rakastat ja keskity tekemään niitä asioita, mitä haluat. Mutta sitten on myöskin alkanut päästä vallalle tämmöinen kela, että saakeli, kun mä tietäisin, että on viimeinen päivä. Tai että sitten kun, sit kun mä oon tosi vanha, niin juman kautta mä vedän kaikki mahdollisia aineita, mitä käpälään tulee ja paneskelen ympäriinsä.
Ja otan kaikki pikavipit, jotka ikinä pystyy ottamaan lennän suihkukoneella Bahamalle.
Niin näinkö pitäisi elää niin. Jokainen päivä?
Miksikäs ei?
Niin, mutta mitä sä Anna ajattelet kuolemasta? Pelottaako se sua tai pelottaako ikääntyminen tai vanheneminen?
Mietin kuolemaa toistuvasti paljon. Tai siis sillai, toki olen sitä miettinyt niin kuin kaikki. Tällä hetkellä niin mä väitän, ja mä oon tarkistellut tätä ajatusta moneen otteeseen, niin mä väitän, että mua ei pelota kyllä kuolema siis sinänsä. Eniten mä siinä teemassa tämän ikäisenä ja tällä hetkellä ehkä pelkään sitä aika klassista juttua, että joutuuko kärsimään paljon kipua, onko paljon fyysistä kärsimystä, tai sitten sitä, että ettei niinku ihan ennen aikojaan joutuisi, että miten muut, niinku miten lapset, miten muut mahdollisesti jäljellä olevat läheiset näin, niin ne on niinku tollaisia syitä, mutta ei se itse konsepti mua niinku hämää.
Mm. Ja tuohon, mitä sanoit tuosta kivusta ja muusta, ja sitten huomaan, että aika monella on se pelko siitä, että ei siinä mitään, jos keho toimii ja muuta, mutta mitä jos mieli niin kuin prakaa myöskin, että tavallaan muistisairaus niin. Ja muu on niin kuin aika iso,
totta.
Iso asia monelle. Toisille tuntuu, että se, että pystyy itse fyysisesti toimimaan, on se tärkeämpi, mutta aika moni pelkää sitä, että tietoisuus hämärtyy.
Niin.
Mm. Joo, mä mietin vaan, että musta tuntuu, että meidän ikäluokassa, niin se elämän rajallisuus, jos ei se tule tuollaisten äärikokemusten kautta, niin yksi reitti, mitä kautta se väkisinkin tulee, on se, että on pakko hyväksyä, että esimerkiksi omat vanhemmat ikääntyy.
Joo, se on kyllä, se on tosi vaikea asia mulle tällä hetkellä. Siis mun vanhemmat on vielä ihan täysissä voimissa.
Joo, eihän se sitä siis, tarkoita.
Joo, siellä varmaan isäni tälläkin hetkellä punnertaa. Elää 300-vuotiaaksi, kun suuttuu joka päivä niin paljon kuin lukee Hesarin. Adrenaliini on niin kuin, hän on sen marinoima.
Ihana.
Joo, mutta kun sen asian väistämättömyyden tietää, niin se tuntuu ihan niin kuin hirveän pahalta ja surulliselta. Ja se itse asiassa on yksi juttu, mikä liittyy tähän kesän päättymiseen, että kun käyn morjestamassa porukoita, niin sieltä lähteminen erityisesti tässä kesän tiimoilla, niin se tuntuu ihan hirveän riipaisevalta suorastaan, että kun iskä ja äiti siellä heiluttaa ja sitten tulee jotenkin semmoinen, että huhhuh. Ja siihen vielä hatuksi päälle, että mun vanhemmat asuu siinä talossa, missä mun isovanhemmat asui. Että se on niin kuin semmoinen nostalgiapommi, jotenkin se koko ympäristö ja se pikkukaupungin ilma jo pelkästään, että se riipii sydäntä.
Nyt sä sanoit myös yhden sanan, joka liittyy, mä huomaan, tähän meidän ikään. Toi nostalgia.
Nostalgia.
Mm.
Uhka vai mahdollisuus?
Kysyt sä multa?
Kyllä.
Tiedätkö, mä kallistun sinne uhkapuolelle. En mä tiedä, kuka nyt mistäkin saa kiksejä ja kuka nyt niin kuin mihinkin haluaa keskittyä, niin antaa mennä vaan. En mä halua sanoa, että se, että niin kuin musiikkimaku on edelleen sama kuin, niin kuin vuonna 90, niin, niin mä itse ajattelen, että, ja mä yritän mennä eteenpäin. Mä yritän pysyä ajassa kiinni, mä yritän niin kuin saada uusia kokemuksia, ehkä joissain asioissa kehittyä ja oppia jotakin uutta. Ja mä koen sen mielekkäämpänä. Mä yritän esimerkiksi, jos otetaan toi musiikki niin kun, esimerkiksi, niin mä yritän, mä jaksan kaivaa uusia artisteja ja uusia biisejä. Ja samaan aikaan mä huomaan, tämä nostalgia on niin kun noussut esimerkiksi siinä esiin, että mä huomaan, yhtäkkiä tajusin järkyttävän iso juttu. On tämä niinku ysärimeininki, että miten on niinku ysärimusiikille, tanssimusiikille omistettuja ohjelmia, festivaaleja. Samat artistit lähtee uudestaan kiertämään, tiedätkö nämä niinku
E-Typeit.
Joo, Movetronit ja E-Typeit pyöri. Ja siis se on mulle todella kaukainen maailma, vaikka mä oon elänyt sen. Mä oon tehnyt sitä työkseni, mä oon sitä musiikkia soittanut työkseni radiossa ja keikoilla veivannut levyjä, niin se on mulle menneisyyttä ja mä en kaipaa siihen takaisin. Ja sen takia musta musiikki on hyvä metafora tälle koko nostalgiakeskustelulle, koska niinhän sanotaan, että ne kokemukset, mitä sä keräät itsellesi sun niin kuin tietyllä tavalla nuoruudessa, eli seksuaalisen heräämisen aikana, niin ne on ne, että et mitä sä itse asiassa kaipaat
no
ja haikailet.
En kaipaa, kyllä.
Et kaipaa pettingiä pusikossa. Lisää pettingiä pusikoihin. Joo.
Siitä puhutaan nykyään aivan liian vähän.
Kyllä, mutta miten sä näet ton nostalgian?
No vähän samantyyppisesti niin kuin noin järjen tasolla, että mun ratio sanoo, että nostalgiassa ei ole silleen kauheasti mitään hienoa. Että semmoisina ihan pieninä annoksina, vähän niin kuin sä laittaisit yhden tipan, niin kuin semmoisena elämän laakerilehtenä, niin se on ihan jees. Mutta mä vierastan myös sitä menneen haikailua ja sitten sitä, mikä siis heijastuu jopa ihan politiikkaan näinä päivinä, että kaivataan takaisin johonkin sellaiseen, mitä joskus muka oli. Mutta sitten tunnetasolla, niin mä en voi itselleni mitään. Sitten niitä tulee niitä kohtauksia.
Niin.
Ja musta on aika hieno juttu, kun mä joskus pongasin sellaisen, että sana nostalgia tulee tietenkin kreikan kielestä, niin kuin kaikki koko maailmassa, niin se tulee alun perin sanoista kotiinpaluu ja tuska. Ja musta se on
totta.
Hirveän hieno kuvailu sille,
niin
mitä nostalgia
no,
on.
No mutta sehän on just kiteyttää ton sun ajatukset siitä.
Joo.
Eikä että sä ymmärrät, että toiset niin kuin kaipaa sinne kotiin tai että sinäkin joskus, mutta että siihen liittyy tiettyä tuskaa.
Se on sitä myös luopumista ja sitten kaipuuta semmoiseen viattomuuteen, jota me ehkä sitten aletaan kuvitella, että se oli, että olipas se lapsuus ja nuoruus niin sellaista puhdasta ja unohdetaan ne puskarallit.
Ja vielä just nimenomaan tästä herää ajatus tuosta sun, mitä puhuit ja mitä itse äsken sanoin, että ehkä just se, että tulee kaipuu sitä kohtaan, mitä joskus muka oli. Mutta se, mikä siinä ehkä just itsellä tökkää ja on se ärsyttävä kysymys, josta saan varmaan nyt kuraa niskaan, on se, että mä väitän, että siinä ihminen haikailee sitä, mitä muka joskus itse olin. Tiedätkö sä paluuta jotenkin siihen aikaan, kun kaikki oli vielä auki ja niin kuin ei tiedetty, että mihin suuntaan lähdetään tästä. Ja se ei ole mulle ihmisenä tyypillistä lähteä miettimään, niin kuin kaivelemaan sitä, koska mä ajattelen, että näin piti mennä. Ei mennyt suorinta niin kuin reittiä pisteestä A pisteeseen B, mutta on epämielekästä lähteä miettimään, että entä jos olisin tehnyt.
Niin kuin jossittelemaan.
Niin, jossittelemaan. Niin. Mutta mun mielestä se, että jos sä vaan kaipaat sinne menneeseen, niin mä väitän, että sä vähän kaipaat sitä, kuka sinä silloin olit, niin kuin huolettomampi ja kolhuttomampi.
Niin, ehkä mä ajattelen sitä viattomuutena semmoisen. No ehkä se on just sitä, että on enemmän vielä mahdollisuuksia eikä ole samalla tavalla kyynistynyt, vaikka mä nyt itteeni kauhean kyynisenä pidäkään, mutta kuitenkin, että joo. Mutta niin kun, jos nyt olisi pakko sanoa, niin kyllä mä sitä ehkä pidän enemmän vähän uhkana, että jotenkin temmelletään siellä menneisyydessä ja haikaillaan sitä, mikä ei anyway enää koskaan tule takaisin.
Niinpä. Ja just se, että jos se on niin totaalista, että se stoppaa sen, että se katse ei koskaan käänny sinne tulevaan. Yes. Että mitä vielä voisi olla, mitä uutta on tulossa, mitä voisin oppia.
Joo, toi oli hyvin sanottu. Tuosta tulee mieleen yksi entinen työkaveri, joka siis mun ikäinen, oltiin noin 10 vuotta sitten samassa työpaikassa vähän vajaa, niin hän hoki jatkuvasti sellaista, että kato, kun mä oon jo niin vanha, Ja mä ajattelin silloin, että hei, että me ollaan niin kuin nippanappa 40 vähän allekin, että kuin sä voit ajatella noin, että sulla on yli puolet reippaasti jäljellä, noin niin kuin tilastollisesti, niin ei kato, kun mä oon niin vanha. Ja hänellä oli aika voimakkaita just tämmöisiä nostalgisia taipumuksia, niin mä ajattelin silloin, että se saattaa olla myöskin yksi semmoinen pakenemisen keino tai semmoinen välttelyn keino, että vähän pelottaa se, että tai mietityttä, että onko mä tyytyväinen siihen, mitä mulla on nyt. En, mun pitäisi muuttaa jotain, mutta se muutos pelottaa, joten mä katselen niin kuin peräpeiliin.
Just näin. Saan kiinni tosta.
Nostalgiasta muuten tulee semmoinen juttu vielä mieleen, että mä oon muistaakseni yhdessä TED Talkissa oli kerran siis TED Talk nostalgiasta. Niin siinä sanottiin niin, että nostalgialla on semmoinen funktionaalinen puoli, että jos sä oot tosi stressaantunut hetkellisesti, niin jokin pieni nostalgia-annos, kuten Lego-palikoilla leikkiminen tai jonkun lapsuuden, tiedätkö, karkin tai ruuan syöminen tai joku tollainen, niin se saattaa lievittää sitä fiilistä.
Musta toi on ihana ajatus ja tohon mä annan myös itselleni luvan ja toi on myöskin sitä, kun sä sanot Anna, että silti en voi itselleni mitään, vaan ne tietyt jutut. Niin eihän me pyritä siihen, että mikään ei tunnu yhtään miltään, että ei saa niin kuin kokea. Niin musta se on mahtavaa, että se tapahtuu noin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se eilen telkkarissa Kymppiuutisten toimittaja oli Kallion ilmaisutaidon lukion pihalla ja siellä tämän vuoden abiturientit telttailivat koulun pihalla. Siellä on tämmöinen perinne nykyään, ei ollut silloin kun mä oon ollut siellä Ysärillä, niin ne telttailee koulun pihalla, abitelttailut ja sitten he keittelevät rangialla kaurapuurot ja menevät seuraavana päivänä ensimmäistä päivää syyslukukaudella kouluun. Niin toimittaja siellä kyseli, että mitä sitten täällä teette ja sitten tyypit halailivat toisiaan ja lauloivat.
Imagine.
Ei, kun siellä on tämmöinen nuoruustango.
Wow.
Niin, ja se on se, mitä me laulettiin aina koulussa. Ja ne näytti ihan samalta ne tyypit, kun me näytettiin silloin Ysäriltä. Ja kyllä mä sanoin, että vähän iho meni kananlihalle. Ja ei se mun mielestä mitään. Pointti olisi vaan se, että jos mä siitä olisin vaipunut johonkin synkkyyksiin ja ollut silleen, että koko elämäni on siitä lukion jälkeen ollut alamäkeä, eikä mitään hyvää musiikkiakaan ole tullut Nirvanan ja Pearl Jamin ja Red Hot Chili Peppersin jälkeen.
No, sano yksikin, mikä okei, sä sanoit ton, kun tässä keskustelemme, niin mä melkein voin tuntea täällä mun, mikä tää on, siis täällä kielen takaosassa, muinaisen rymd-mehun maun.
Se on monelle jäänyt mieleen. Mä en muista sitä. Joo,
siis sen takia mulla on 4 silmää ja 6 sormia, koska...
No mitä?
Siis rymdmehu, mä muistan, se oli niin kuin suurinta, mitä lapsuudessa saattoi olla, koska meillä saatiin limunaatia kerran tai 2 vuodessa. 1 Pluto-pullo, 3 Pekkaan. Koska niillä on olla reikä, sanoi 70-luvun lapsivalistus.
Mutta maitoa juodaan helkkaristi, vaikka pierettä.
Kyllä. Ja rymdmehua sitten oli.
Joo.
Ja se oli siis semmoista kirkkaan pinkkiä asiaa, joka vedettiin sittemmin pois markkinoilta, koska siinä ei ollut mitään, mikä on luonnosta, paitsi vesi. Ja Saksassa havaittiin, että se mehujauhe aiheuttaa solu, siis syöpää.
Oikein. Oliko se hyvä?
No ihanaa, silloin se tuntui ihanalta. Niin kuin aavistuksen vadelmanmakuinen rymd. Ah.
Tiedätkö, musta alkaa tuntua, muistatko semmoisen jäätelöpuikon kuin pinkki. Se on sama muotoinen kuin se superpuikko ja se lakku.
Joo, superpuikko.
Niin se pinkki, niin, mutta se pinkki, joo, joka poksu suussa.
Kyllä, ja sit siinä, kova juttu.
Joo, ja sitten siinä tikus oli joku vitsi.
Oli.
Niin musta alkoi kuulostaa, että mä veikkaan, että se on sitten rymdmehu tiivisteestä tehty.
Vitsi, joihin sä perustit koko sun radioura. Myönnä pois. Okei.
Okay. Oliko tämä tässä?
Kyllä tämä melkein oli. Onko jotain niin kuin tiivistystä sulla, jotain aforismia tähän loppuun, että miten tätä elämää nyt sitten kuuluisi elää ja kuolla ja mitä?
Mä meinasin, tiedätkö, äsken kysyä sulta vielä jatkokysymyksen. Mm. Anna Perho, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mutta mä samaan aikaan mietin, että ei perhana, mehän tehdään elämän katsomuksesta, eikö tehdä? Uskonnosta,
yes,
ja henkisyydestä ja hengellisyydestä ja kuolemasta. Oma jakso. Niin mä en kysy sitä vielä.
Hyvä, koska joo, mulla on paljon visioita, mitä sitten tapahtuu.
Mutta ei mulla ole mitään pointtia. Ei tähän voi enää mitään sanoa. Eikö me kaikki jo käsitelty?
Käsitelty.
Ryömät mehu ja pinkkipuikko takaisin.